Labas, nauja savaitė ir vėl sveikinuosi su naujos knygos apžvalga. Tad šiandien kalbėsim apie Dan Brown knygą Da Vinčio kodas. Tikiu, kad ši legendinė knyga jau seniai daugeliui gerai žinoma ir daugelis turbūt matė ir patį filmą. Jos istorija įtraukianti sodri, bet ar kada pagalvojot, kaipgi iš tikrųjų ji yra parašyta? Jeigu ne, o jeigu ir taip, pabandom panalizuoti ją kartu. Taigi knygos pasakotojas, visažinis, trečiasis asmuo ir nors iš pradžių atrodo, kad jis viską mums skaitytojams atskleidžia, vėliau paaiškėja, kad šitą kai kur ir nutylėjo. Bet juk taip ir turi būti detektyvinėse istorijose. Tad sekti veiksmą yra labai paprasta, bet subtiliai susuktas siužetas parodo tik tai tam tikrus vaizdus ir žinoma, jie yra rodomi net iš kelių veikėjų perspektyvos. Siužete nagrinėjamos net kelios veikėjų gyvenimo linijos, kurios atskleidžia jų motivacijos šaltinius ir paaiškina dabartinių veiksmų priežastis. Pasakojimas prasideda kabliuku, tuo tokiu istoriniu vingiu, kuris ir patraukia didžiausią skaitytojų dėmesį. Ir tas istorinis vingis yra žmogžudystės vaizdinys, kuris užmina pagrindinę istorijos mįslę ir suaktyvina skaitytojo jusles. Iškart matom dramą, iškart mus tiesiog nuo pirmo puslapio pagauna toji drama. Vėliau pasakojimas rutuliojasi nuosekliai iki pat kulminacijos, kada išsiaiškinamas tikrasis nusikaltėlių vadas. Nenoriu skleisti daug siužeto, todėl kalbu taip abstrakčiai. Tas, kas skaitė, tai tikrai labai supras, o kas neskaitė, dar turės malonumo paskaityti, kartu suvokdamas ir galbūt atkreipdamas dėmesį, kaip kita knyga yra vat sudėliota. Mano galva, knygos stiprioji pusė, tobulai surišti visi galai. Ir čia daugelis kūrėjų daro didžiausią klaidą, užmena daug įvairiausių mislių, nežinomųjų, o pabaigoje pamiršta tam tikrus siūlų galus ir jie tiesiog kalbalduoja. Skaitojam atsiranda tokie nepasitenkinimo jausmas, kad maždaug, o tai kodėl va tada tas buvo čia paminėtas. Tai kaip ir sakoma teatre, jeigu scenoje yra šautvas, jis turi iššauti, o negali tiesiog būti kaip po sėdėtojas tenais pastatytas tiesiog šypso. Taip ir knygoje, kiekvienas siūlo galas, jisai pabaigoje turi būti surištas. Kiekviena paminėta detalė, jinai turi savo, turėti savo prasmę. Žinoma, galit rašyti kaip norit. Ir būna, žmonės rašo kaip norit. Ir aš lygiai tą patį darau tą klaidą, kad na tikrai kartais pasilieka tų kabalduojančių laidų. Tačiau visgi būtų gerai, ir tai yra profesionalumo požymis, bent jau aš taip galvoju, surišti visus tuos galus. Tai dar kartą, surišti galai reiškia, kad visos paliktos užuominos pasakojimo eigoje išaiškinamos ir pagrindžiamos tam tikrais argumentais. Šalia to reikia pripažinti, kad kontroversiška tema krikščionybės ir pagonybės susidūrimas taip pat suteikia knygai unikalumo. Ir ta tema nėra pateikta paviršutiniškai, jinai pakankamai giliai išanalizuota ir tikrai yra vietų, kur tu galvoji, ar čia yra autoriaus išmonė, ar čia yra tikri faktai, norisi netgi pasigūglinti, pasižiūrėti. Ir tai, manau, irgi labai geros ir kokybiškos knygos savybė. Tad skaitant negalėjau atsikratyti jausmo, kiek laiko autorius turėjo skirti visam šiam pasiruošimui, nes detalių yra labai daug. Taip pat yra labai daug vidinių niuansų. Kiekvienas personažas turi savo istorinę liniją, kurią taip pat reikėjo apgalvoti. Bet čia turbūt jau mano profesinė liga, o įprastam skaitytojui visas šis kūrinys atrodytų kaip kokybiškai ir nepaviršutiniškai pateikta istorija, tikras skaitymo malonumas. Kalbant apie vietas, knygoje išskiriamos kelios svarbiausios vietos ir joms skiriama daug dėmesio. Kitos šalutinės vietos tik teorinis fonas, nėra detalizuojamos. Taigi vietos yra tiesiogiai susijusios su kūrinio tema ir naudojamos tikslingai taip, kad papildytų svarbiausias mintis. Be kita ko, tai yra realios. Pasaulyje egzistuojančios vietos, kurias galima aplankyti, tai irgi skatina didelį smalsumą ir norisi nueiti patikrinti, ar ten tikrai taip yra, kaip buvo prašyta. Taigi knyga man skaitėsi lėtai ir reikalavo didelės koncentracijos, ypač visas teologinis žodynas, tačiau tokie kūriniai tikras intelektualinis desertas, į kurio kokybę verta lygiuotis ir kurią verta analizuoti kaip sektiną pavyzdį. Dar šiek tiek apie rašytoją Daną Brauną. Rašymo ritualus jis turėjo tokius labai įdomius. Įdomu buvo tai, kad šis kūrėjas kasdien keliasi 4 valandą ryto, pasimėgauja trintų vaisių gėrimų ir kokosų vandeniu ir sėda rašyti. Jo rašymo rutina trunka 7 valandas. Po kiekvienos valandos daroma pertraukėlė, kurios metu Danas trumpai pasportuoja, padaro prisispaudimo, atsilenkimų. Tokia rutina leidžia ne tik dirbti tada, kol visi dar miega ir galima mėgautis visiška tyla, bet suteikia galimybę darbą baigti maždaug prieš pietus. Kaip jums toks pasirinkimas? Ar tiktų? Kaip įsivaizduojate, ar jums pavyktų? Kartu mane sužavėjo ir ta idėja, kad visada yra daromos tarp rašymo pertraukėlės ir jos yra fizinės. Kad tu kažką darai fiziškai, o ne šiaip tiesiog, kad stoji ar eini pavalgyti ar paskaityti. Tai aš pati labai jaučiu tai, kad kuo daugiau sėdi, o žinot, kartais kai pagauna pati idėja ir mintis, tu tiesiog negali atsitraukti. Tai kiek žinau, Dano kompiuteris yra programėlė, kuri kas valandą tiesiog užšaldo kompiuterio ekraną ir tu nieko nebegali daryti, tad esi priverstas kažkuriam ten laikui, neradau bent jau nurodymo kokiam tiksliai laikui, bet turbūt keletui minučių, tiesiog atsistoti ir kažką daryti. Tai labai stipri motivacija, ar ne? Iš to matom, kad rašymas kiekvienam yra vis kitokia kelionė, todėl svarbu ieškoti savo kelio ir nesustoti, net ir susidūrus su sunkumais. Jų nepatiria tik tie, kurie nieko nedaro. Tad būkime rašymi, gykime jame ir aš dar noriu pasakyti, kad mokykimės rašyti. Niekas niekada, na aišku, galbūt kažkas kažkada, kažkoks genijus, bet dažniausiai žmonės išmoksta rašyti rašydami. Mes galim perskaityti daugybę knygų apie rašymą, galim perskaityti daugybę gerų knygų, tačiau jeigu nepraktikuosim to įgūdžio, jis niekaip ir nesiras. Tai aš nenoriu pasakyti, kad visi turim parašyti knygas, kad visi turim rašyti kūrinius. Aš iš tikrųjų noriu, kad mes daugiau skaitytume. Tikiu, kad skaitimas ir rašymas dėl savo malonumo tiesiog bet ko padeda žmogui išlikti žmogiškesniu, padeda jam sulėtėti šitame greitame pasaulyje, o šito įgūdžio mums kaip tik labai labai reikia vien dėl to, kad mes patiriam tokį didžiulį stresą ir esam priversti reaguoti žaibiškai į visas besikeičiančias situacijas, todėl dažnai per tą visą greitį tiesiog pamirštam savo emocijas ir pamirštam savo emocinę sveikatą. Todėl rašymas yra tobulas įgūdis, kuris leidžia mums sulėtėti. Skaitimas taip pat. Sulėtėti, įjungti fantaziją, įjungti vidinę ausį, kuri girdi, kaip aš jaučiuosi, kuri paklausia, ką tu šiuo metu iš tikrųjų jauti, ko tu norėtum, apie ką svajoji. Ir tas lėtumas, jisai suteikia ne tik didesnio pasitikėjimo savim pačiu, bet kartu ir didesnės meilės savo, kad mes saugom save, mes rūpinamės savim. O kai pradedam rūpinti savim ir saugoti save, automatiškai po to pradedam rūpintis ir aplinkiniu pasauliu. Tai aš labai tikiu, kad iš tikrųjų skaitantys ir rašantys žmonės yra taikų žmonės ir jie mokosi gyventi taikiau ir mylėti tą aplinką, kurioje yra. Tad iki pasimatymo kitą savaitę, tikiuosi jums šie įrašai kelia malonumą ir jūs jais džiaugiatės. Galbūt atrandant kokių nors idėjų ir galbūt jeigu nors vienam iš tų, kurie klausosi, tai suteikė galimybę pabūti lėčiau, o galbūt netgi įkvėpė bent jau vieną rytą atsikėlus ir turint 10 minučių pasimti popieriaus lapą ir rašyti tiesiog tai, kas ateina į galvą, aš labai džiaugsiuosi, jeigu tai bus. Tai to ir visiems ir linkiu ir iki pasimatymo kitą savaitę.